Müsahibim Zerkola qəzetinin baş redaktoru Elçin Işıqlıdır. Mətbuatda məlumat yayılıb ki, Zerkola və Ayna qəzetləri nəşrini bərpa edibdir. Bu nə dərəcədə həqiqətə uyğundur?
Yanlış fikirdir, çünki qəzet şəklində heç bir hərəkət baş vermir. Sadəcə olaraq Zerkolanı sayt halında bərpa eləməyə çalışıram, yəni başlamışam işləməyə.
Bundan sonra fəaliyyətinizi necə istiqamətləndirəcəksiniz?
Hələ ki, köhnə işçilərdən bir-iki adamla və özüm təbii ki, başlamışam işləməyə. Bilirsiniz, maliyyə mənbəyi cəlb eləmək üçün gərək ortalığa bir əmtəə çıxardasan və ondan sonra da onu təklif eləyəsən ki, tələb də yaransın. Bu istiqamətdə çalışacağım.
Gələcəkdə çap variantını qəzetin bərpa etmək mümkündürmü? Belə bir arzularınız varmı?
Təbii belə arzular var, amma hazırki vəziyyətdə, yəni yayım sisteminin tam darmadağın edilmiş və bərbad vəziyyətdə olduğunu nəzərə alsaq, bu mümkün deyil. Təbii ki, reklam bazarının da sıfır dərəcəsində olmağı, yəni qəzetin fəaliyyəti üçün heç bir zəmin vermir.
Azərbaycan Prezidenti yanında kütləvi informasiya vasitələrinə dəstək fondu fəaliyyət göstərir. Qəzetin çapının bərpası üçün ilkin olaraq maliyyə almaq üçün həmin fonda müraciət edə bilərsinizmi?
Etmək olar, amma etməyəcəm. Çünki oradakı maliyyə ilə qəzet saxlamaq, yəni normal qəzet saxlamaq qeyri-mümkündür. Əgər bu mümkün olsaydı, mən qəzeti bağlamadım.
Uzun müddətdir qəzetinizin fəaliyyəti dayanıbdır və bunun səbəblərini necə izah edərdiniz? Dayanma səbəbləri nə oldu və bu günə qədər dayanmadan sonra təxminən nə qədər ziyana düşübsüz bir biznes sahəsi kimi?
4 ildir yəni qəzetləri dayandırmışam. Təbii ki, mənim üçün çox ağır və çətin idi və bayaq qəzetin bərpa edilməsi üçün zəminlərin olmadığını söyləyəndə 4 il əvvəl də həmin zəminlər var idi. Yəni yayım sistemi darmadağın olundu, qəzet satışı demək olar ki, yoxdur. Reklam bazarı sıfır dərəcəsinə endirildi və bir əldə cəmləşdirildi, monopoliya altına keçdi və ən nəhayət bunların nəticəsində bizim gənclərdə çox təəssüf ki, qəzet oxumaq vərdişi yaradılmadı, yoxdur bu vərdiş. Köşklər çoxdur, amma köşklərdə qəzet satılmır, tamam başqa şeylər satılır. Mən məsələn son zamanlar haradasa bir qəzet oxuyan Azərbaycanda hər halda adam görməmişəm. Olsa da bəlkə çox nadir hallardır. Hansısa bir gəncin qəzet oxuduğunun şahidi olmamışam. Ona görə o zaman da bu problem yarandı. Yəni özü özünü müstəqil şəkildə maliyyələşdirmək mümkün olmadığı üçün dayandı. Biznes kimi dəyən ziyanı hesablaya bilmərəm, çünki əgər dayanmasaydım, maddi cəhətdən daha çox ziyana düşəcəkdim. Ona görə də dayandırdım, bu da biznesin qaydalarıdır. Əgər özünü dolandıra bilmirsənsə, biznes sərfəli deyilsə, o biznes dayanmalıdır.
Azərbaycanda qəzetin çap variantının o biznes mühitini yaxşılaşdırmaq üçün nə edilməlidir?
İlk növbədə iqtisadiyyatda liberallaşma gücləndirilməlidir. Orta və kiçik sahibkarlıq üçün şərait yaradılıb, bu təbəqənin güclənməsi lazımdır. Bu, ümumi bir şeydir. Amma konkret qəzetə gəldikdə yayım şəbəkəsi bərpa edilməlidir. Yayımla yalnız bir şirkət yox, bir neçə özü də özəl əllərdə olan şirkətlər məşğul olmalıdır və kivə dəstək fondu məsələn ən böyük layihələr və aldığı böyük maliyyələrin böyük bir qismini məhz buna yönəltməlidir mənim nəzərimcə, çünki bu böyük bir layihə ola bilərdi. Ha, təəssüf ki, kivə dəstək fondu baş keçilərinə məşğuldur. İndi onu da özləri bilərlər, amma hər halda özləri bilərlər deyəndə də düzgün çıxmır, çünki onlar bizə işləməlidirlər, yəni mətbuatın dirçəlməyinə, mətbuatın daha da normal fəaliyyət göstərməsinə yönəlməlidir. Amma bizdə zahiri atributlardır, yəni hər şey var, tədbirlər keçirilir, qəzetlərə pullar paylanılır, qəzetlərə yox, layihələrə pullar verilməlidir. Ölü qəzetlərə pul verib onları yalandan o süni tənəffüs maşınına bağlamaq kimi hərəkətlər etmək lazım deyil. Daha sonra ədalətli rəqabət şəraiti yaradılmalıdır. Ama dəfələrlə və illərlə söylədiyimiz şeylərdir. Bunlar olmadan bizdə dirçəlmək çətin mümkün olsun. Bütün bunları yenə deyirəm, israrla tələb eləmək, demək, yazmaq və bu tələbləri irəli sürən dairəni genişləndirmək lazımdır. Çünki bu gedişlə hara gedirik, məlum deyil.
Bu qəzetlər dayandırılandan sonra, daha doğrusu fəaliyyətini dayandırandan sonra, yəni söhbət intellektual səviyyəli çap mediasından gedir. Ölkədə çap mediasının əxlaqını necə qiymətləndirərdiniz? Müsbətə doğru dəyişdi, yoxsa mənfiyə doğru?
Valla, mən düzgün başa düşünün, burada heç bir türklərin sözü var, bencillik. Yəni, egoizm yoxdur, amma müsbət tərəfə meyilləndiyinin şahidi olmamışam. Yəni, mənfiyə getmişdir ki, müsbət bir şey görmək olmuyordu. Söhbət ondan gedir ki, cəmiyyətin özündə də çox təəssüf ki, yüngül bayağı, nə bilim, o sambaldan uzaq olan şeylərə meyillər artıbdır. Bu da ondan irəli gəlir ki, yəni cəmiyyətə, istehlakçıya hansı əmtəni təklif eləyərsənsə, istehlakçı bir müddət sonra həmin əmtəyə öyrəşir. Əgər keyfiyyətli bir şey təklif eləyəcəksənsə, istehlakçı səndən daha çox keyfiyyət tələb eləyəcək. Hazır yandan da sən ona təklif elədiyin şeyin səviyyəsi aşağıdırsa, insan o aşağı səviyyə öyrəşir və elə bilir ki, bundan artıq səviyyə mümkün deyil. Yəni, vəziyyətimiz belədir. Şurasındadır ki, burada, necə deyim sizə, qarşılıqlı təsirdir. Qəzetlərin yaxud media mühitinin bu hala gəlməsində cəmiyyətin də çox böyük rolu var. Cəmiyyət necədirsə, onun mediası da elədir. Mən deyə bilmərəm ki, media cəmiyyəti arxasınca aparmalıdır. Bəli, belə cəhdlər var. Medianın ümumiyyətlə marifləndirmə, aydınlatma funksiyaları var. Bu hər yerdə belədir. Amma təəssüf ki, cəmiyyət mediadan daha güclüdür. Yəni, media cəmiyyətin bir ünsürüdür. Cəmiyyət medianın ünsürü deyil. Bu baxımdan cəmiyyətin tələbi, sosial tələb olmalıdır. O sosial tələb olmayandan sonra mediada aşağı səviyyəli sosial tələbə